Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiräýäris. Ukrainanyň günwatarındaky Lwowyň häkimi 18 martda Russiýanyň raketalarynyň şäheriň golundaky aeroportyň hyzmat edişde etkasyny urandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Japonya ve Avstralya Rusya'nın kuruluşlarına tazı tapkır sanksiyalar girizdiler. Mundan başka Amerika'nın prezidenti Joe Biden, Moskva'nın sebepsiz Ukrayna çözmeği boyunca Pekin'in pozisyasını maslahat etmek için Xitay'ın prezidenti Xi Jinping bilen gepleşir. Lvov'un hakimi Andriy Sadovyi'nin 18 martta beren maglumatına göre ençimi raketa harbi uçurları avatlamak için niyetlenen detka gelip düştü. Hücumda avtobusları beceriyen topluma hemzeper yetti. Adam itkiler varada bada vat maglumat eleterli däl. Ukrainanyň içeri işleri ministriniň ornbasary Anton Kirashchenko mundanyň Ir bilen Lvovyň ençimi tebitinde bir näçe partlamanyň bolandygyny aýtdy. Ir sagat 6:30-da Lvovda partlamalar boldy. Şäheriň etegindä ot ýalanlaryny görse bolýar dip ol Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň beýlik şäherlerine sol tanda paýtagt Kiýewe hem hüjümlerini ýaýbanlandyrdylar. Kiýewiň eteginde okatyşlyklaryň baryandygy barada hem maglumat gowşýar. Lwowa raketalar Gara deňizden atyldy diýip Ukrainanyň howa güýçleriniň günwatar dolandyryş merkezi Facebookda mälim etdi. Ol şäher tarap atylan 6 raketanyň urlandygyny hem sözüne goşdy. Dünya liderleri Kremliň raýat obýektlerine, sol sanda mekteplere, keselhanalara we ýaşaýyş tebitlerine edýän dowamly hüjümleriniň derňelmegi urunda batys edýärler. Mariupol'da halat ediş işgärleri Rusiýanyň howa hüjümi netijesinde ýer ýygsan edilen tiýatrda başpena tapan ýaşajylaryň arasyndan aman galanlaryň gözlegini dowam etdirýärler. 16 martda Rusiýanyň tiýatry amala aşyran hüjümi wagtynda ol ýerde parahat ýylatyň arasyndan ýüzlerçe adam gizlenýärdi. Hüjümden bäri bir günüň geçmegi bilen harabalyklaryň arasyndan aman çykan adamlar şeýlede hüjümde helak bolanlar barada maglumat ýok. 18 martda Japonya we Avstralya Russiýanyň Ukraina hüjümine jogap edip, Rus şahsiýetlerine we guramalaryna garşy aýratynlykda sanksiýalar girizdiler. Japonya 15 Rus şahsiýetini we 9 guramasyny sol sanda gorunmak resmiýetlerine we döwletiň ýetişligindäki ýarag eksportýory Rosabaron eksport karhanasyna hem gadagançylyklary girizdi. Terişdilerin hem doğdurulmağını gözünde tutan bu sanksiyalar Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna arşı hüzümüne cevap edip girizden sonku tapkır qadağınçılıkları boldu. Japonya'nın Mali Ministerliğinin maglumatına öre yurt hazırı çelini 72 şahsiyeti, 7 bankı ve Rusya'daki beylikki 12 kurama arşı sanksiyalar girizdi. Avstraliýa magdan tenagaty bilen iltisikli 2 rus milliarderini, yagny Oleg Deripaska ve Viktor Vekselberge arşı hem sanksiyalar girizdi. Daşaryşlary ministri Maris Payn Avstraliýanyň halkara hyzmatdaşlary bilen birlikde Rus prezidenti Vladimir Putiniň töwereginde oligarhlara garşy gadagançylyklary arttırmak ugrunda tagalla edýändigini mälim etdi. Payniň sözlerine görä, mundanyň Avstraliýa 41 oligarhy we olaryň ýakyn garandaşlaryna mali we tiýahat gadagançylyklaryny göz öňünde tutýan sanksiýalar girdipdir. Amerikanyň Pekiniň Russiýany Ukrainada ulanyp biljek harby terişdeleri bilen üpçün etmegi teljeriýändigi baradaky howa tirlenmelerinin fonunda prezident Biden Xi bilen gepleşikleri geçirer diýip döwlet sekretary Antony Blinken aýtdy. Blinkeniň sözlerine görä Biden Pekiniň Russiýanyň agressiýasyny goldamak ugrunda etjek islendiki maýatyna jogapkärçilik çekjekdigini duýdurar. Xitay Rusiýanyň Ukrainadaky hereketlerini ýazgarmakdan, şeýlede muny çözüş diýip atlandyrmakdan ýüze urdy. Ol Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyny goldaýandygyny, emma sol bir wagtda Rusiýanyň kanuny howpsuzlyk aladalaryna hem üns berilmelidigini aýdýar. 17 martda Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Amerikanyň berýän himaýaty üçin prezident Bidena minnetdarlygyny bildirdi. Ol töwüs hereketleri nukdaý nazarından soňky gelip gowşan ýaraglar barady jikmejiklere aýan edip bilmejekdigini hem sözüne goşdy.
Також я вдячний президенту США Байдену за нову і дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте, я не можу розкрити вам всіх деталей.
17 мартта Русія билан Украинанын вікиллери тапкыр 4-нчи күн геплешиклери кечирдилер. Эмма Кремль лаласыга келерден энтек ирдигине айдар. БМГ-нын Женевадагы адам хукуклары боюнча эдаратынын маглуматына көрө, Украинада парагат ийлатынын арасындан 780 адам өлтүрүлүптүр, 1252 хем яраланыптыр. БМГ Украинадан 3,2 миллион төбөрүгү боскунун коңсу юрттору кечендигине айдар.
Геплер Азаттык радиосу. Кадырлуу тыңдоочулар. Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barady arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Taliban ýolbaşlygyna kowgan hökümeti Aşgabatda täze elçi belledi. 17-nji martda Aşgabatda Taliban ýolbaşlygyna kowgan Afganistanyň Türkmenistanyňky täze elçisiniň wezipesini ýerine ýetirji Fazil Muhammad Sabirin işe girişmegine bagyşlanan dabara boldy diýip Fergana habar gullugy Taliplar hökümetiniň metbugy sekretary Zabiullah Mujahidin Twitter sahypasyna salgylanyp habar berýär. Täze elçiniň işe girişmegine bağışlanan davara Türkmenistan tarafından Daşary işler ministrinin ormasary Wefa Hajiyev gatnaşypdyr. İnsan hukuklaryny hususan aýallaryň we çağlaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýän Taliban hökümeti şu wagt içinde daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Taliplar geçen awgustda Kabulda häkimeti ele geçirip Gunwatar goldugly Ashraf Ghani hökümetine syndralı bäri daşary ýurt döwletlerine Awganystana wekilçilik edýän diplomatik wekilhanalaryň işhem gümürtüklerini galýar. İlkinji bolup Pakistan 2021-nji ýylyň oktýabrynda Taliban hökümetiniň elçisini kabul etdi. Fergana neşrine görä, Hytaýym Talibanyň berilen elçisini kabul edipdir. AFP habar agentligi Hytaýym Taliban wekilini kabul edenligini Yönönü resmi ilçe hükmünü ikrar edilmenin aydiyar. Şelilikti Türkmenistan dünyada Talipların vekil verilen üçüncü yurdu boldu. Aşgabatın Taliban ilçisini ikrar etmeyi Türkmenistan'a geçirilen prezident saylıoğlu'nun izi yanına ve tədi prezidentin kazan kabul edip işe girişmenin ön yanına qavat geldi. Qalıverti de Aşgabatda Talip ilçisi öz işine başlanığını 17. Mart'ta Birleşen Milletler Urmasının Xoğupsuzluk Gengeşi Birleşen Milletler Urmasının Afganistan boyunca yardım misiyasının işinin devam ettirilmeyi resmi taydan ruhsat verilmeyi. Mek barada çözgüt kabul etdi. Bu maganyň Awganistan boýunça ýardym misiýasy insan perwer ugurlarda insan hukuklaryny şol sanly aýarlaryň we çağlaryň hukuklaryny gorumakda iş alyp barar. Türkmenistan Awganistan bilen Türkmenistan Awganistan Pakistan Hindistan gaz geçirjisi ýaly transmilli taslamalara gatnaşýar. Bu iri taslama köp ýyllyklaryň dowamyna sebitde bar bolan siýasy, ykdysady we howpsuzlyk meseleleri sebäpli durmuşa geçirilmäni gelýär. Awgan medpugatyna görä 10-njy martda türkmen we talip wekilleriniň yeni bir gedek duşuşup topuk taslamasının geleceğini masal etmeyine araşlayardı. Yani bu duşuşun geçirilip geçirilmeyeni var da ne Uğan Metbuatı ne de Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği haber verdi. Bundan ozal Aziyanın Ösüş Bankı hem topuk taslamasının maliyeleştirilmeyeni yardım vermeye isteği bildirip geliyardı. Yani yan yakınla Ösüş Bankı Uğanistan'ın Taliban hükümetinin halkara derecesine ikrar edilmediğinin tövürünün tövürkülçülükleri sebeple topuk yardımlarını tohtudyanlığını melim etti. Muna aram Azdan Awganistanyň dolandyrjylary topuk taslamasy boýunça işleriň dowam etdirileýändigini wada berýärler. Tolo News Awgan neşrine görä 18-nji martda Talibanyň Daşary işleri ministrligi topuk taslamasynyň Awganistan bölegine guruluşyk işleriniň bahar aýlaryna täzeden dikildirileýändigini eglan etdi. Taslamanyň Awgan böleginiň düýbi 2018-nji ýylyň fevralyna tutuldy. Soňky wagtlarda hatda Türkmenistanyň hökümet gödäwçiligine maglumat çeşmeleri hem Talibanyň transmilli taslama gatnaşmak mümkinçiliklerini şüpheli çemeleşip Käbir iqtisadçylar sanksiýalar we daşary ýurt kömeginiň azalmagy sebäpli häzir kwota Awganystanyň topuk taslamasyna gatnaşyp bilmejekdigine ynanýarlar diýip hökümetçi Orient neşri käbir iqtisadçylara salgylanýar. Aşgabatda täze Taliban elçisi işe başlayan mahala Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi web sayty geçen iýuldan beri täzelenmeýär. Türkmen paýtagtynyň Awgan elçixanasynyň resmi web sahypasy hem täze Wildline elçisi barada maglumat çap etmedi. Pakistan, Hitay we Türkmenistan Täze Taliban elçisini kabul edýän mahaly AFP habar agentligine görä ýakyn wagtlarda Birleşen Ştatlarda Awgan elçixanalaryna we konsulxanalaryna ýapylmak howpy habanýar. Galiberside AFP Talibanyň goňşy Iranna we Özbegistana Awgan wekilxanalaryna hem öz adamlaryny bellänligini aýdýar. Şol bir wagtda Russiýa Awganystanyň 2-3 tane täze diplomat kabul etmäge razyçylyk beripdir. Ýöne şol bir wagtda Moskva täze diplomatlara öňkü Awgan elçisiniň orunny ýelemezlik şertini goşupdyr.
Türkmenistanda pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Marbella aýtynda ýylatyň arasynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän raýatlar, hususan da çağalar köpelýär. Lukmanlar bu raýatlaryň köpüsine koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýandygyna ýöne adat bolşýaly, bularyň resmi namalarda görkezilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Marbella aýtynda köp adam grip dümeg alamatlary bilen keselleýär. Olaryň aglabaty çağalar bolup, olaryň käbirleri agyr ýagdaýda vilayatyň hassahanalaryna yerleşdirilýär. Çağalaryň ählisine diýen ýaly ýiti öýkün sowuklaması diýen diagnoz goýulýar diýip vilayatyň hassahanalarynyň birinde işleýän Marlı Lukman anonimlik şertinde 17-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol grip dümeg alamatlary bilen keselleýän uly ýaşly adamlarda giň gerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdyp, olaryň aglabasynyň pozitiw netije görkezýändigini hem belleýär. Bu näsaglara koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne diagnozlar resmi namalarda görkezilmeýär. Omikronly hassalar welaýatyň ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirilýär. Bu hassalaryň saglyk ýagdaýlary kanagatlanarly diýip Lukman aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly Lukmanlaryň inçemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda koronavirusyň omikron görnüşi welaýatyň Serhedabat, Ýoly, Tön we Türkmenala etraplaryny da yayrayar. Habarçymyz adaty grip dümeg we koronavirus bilen keselleýänlerin köpelmeginiň arasında dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň hem gözü görtele artandygyny aýdýar. Bu adamlaryň köpüsi gripe garşy dermanlary satyn alýar diýip bir dermanhany işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda yerli saglyk öýlerinin bir näçe işgärinin aýtmagyna görä lukmanlara we şepahat uýalaryna raýatlaryň öýlerine aýlanyp olary öýde üzärlik tutedip buyonun kökünü içmeyi maslahat bermek barada buyruk berildi. Yönü sağlık öylerinin lukmanları köplenç öyme öy aylanmağın deregine yaşayıcılara can ediyerler ve oları sağlık öylerine çağırıyarlar. Ağrı çek saklamaklık devam ediyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran maşkala lukmanı aittı. Adatlık baydılanlar barada Mari velayetinin sağlık müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 17. Mart'ta eden sinanşıkları netice bermedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında ilan edilen koronavirus çeklendirmeleri henidem saklanýar. Bazarlar, sewda merkezleri, restoranlar, kafeler, dellekhanalar ýaly ilata hyzmat ediş nokotlary ýapyklygyna galýar. Bu gulplamanyň ilan edilmegi ýurdun dürli sewitlerinde koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelipdi. Adatlyň ýurdun saglygy goraýş ulgamyndaky çeşmelerine görä 2020-nji ýylyň martyndan bäri göre Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 bin adam yoğulupdır. Bu haberlerin arasında hasta kıyığı yanvarın ahirinde Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde Şolsan'da Aşgabat şehrinde Marveli vapilayetlerinde ilata booster sancımını etmek işlerine hem girişti. Mart'ın başında Mardak haberçilerimiz COVID-19'a karşı 3. booster sancımını urdurmadık bütçet işyerlerinin tölöksüz zahmet ruhsatına iverliyendiğini haber verdiler. Bu aralıkta şu neçenli yurtta koronavirüsün yeke hadisasının hem resmi taydan hasaba alınmandığını öne süreyen Türkmenistan'ın koronavirüs çeklendirmeler sebeple yatırılan Moskva Aşgabat aralığında gönü uçur katnavlarını 27. Mart'tan başlap iyi derli yolu koyandığı barada haberler peyda oldu. Bu barada hükümetçi Orient Neşri Rusya'nın siyahatçılık operatörleri bileleşiğine salgılanıp 17. Mart'ta haber verdi. Türkmen medyası beyleki yurtlar bilen aradaki iyi derli uçur katnavlarının açılacak vakti barada haber vermeyer. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin wagasy epesli ýokurlandy. Ilki bilen rus önümleriniň narhy göterildi. Ukrainadan getirilýän önümler paýtagtyň dukanlarından gitdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda orsetde öndürilýän un, şeker we özümlük ýağyna täsir etdi. Bu arada habar berýän Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, haritlaryň bahasy ortaça 20% çenli ösüpdir.
Rusiýanyň ýurtdan azyk önümlerini eksport etmegine girýän gadagançylygynyň ýa-ni Türkmenistanda bu haritlaryň bahasy 15-20% ýokurlandy. Türkmen bazarına harit getirýän telekeçiler häzir öňden bar bolan zapaslaryny satýarlar.
Dip Türkmenistanlı çeşmelerimizin bir aytdı. Türkmenistan Qazaqstanın ve Orsiyetten unu import edýär. Şeker ýurdu Orsiyetten Azerbaycanın, Hindistanın ve İranın getirilýär. Adatlyň habarçylary Orsiyetten ve Azerbaycandan import edilýän şekerin hem nirh hem de hiltaýdan deňe çerdigini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä fevral aýynda Orsiyette öndürilen ýa-da Azerbaycandan getirilen 50 kilogramlyk haltaly şeker 680 manada satylan bolsa 15-nji martda bir haltanyň bahasy 800 manada ýokurlanypdyr. Türkmenistanyň merkezi bankynyň kursy boýunça 3,5 manat 1 dollara barabar. Bahalaryň ýokurlanmagy ýa-da uly böleginiň satnalyş ukybyny ýene-de epesli çäklendirýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary 2017-nji ýylyň gözünden beri azyk krizisini başdan geçirýärler. Bahalaryň häzir ýokurlanmagy Türkmenistanda prezidentlik saýlawlarynyň tamamlanan pursadyna gabat geldi. Häkimetler häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňenligini ýlan etdiler. Bu döwürde Orsiýa Ukraina yaraqlı çözmağı Moskva qarşı iqtisadi sanksiyaların girdilməgnə səbəb oldu şeylədə Orsiyetin ödü. Käbir haritlaryň eksport edilmegine gadagançylyk girdi. 8-nji martda Orsiýet tarapyndan girdilen bu gadagançylyk esasında hususan da Orsiýetde öndürilen şekerin eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Bu aralykda Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary Ukrainadan iýerilýän methi ýağynyň tekçelerden ýetirim bolanlygyny habar berdiler. Ukraina öndürijileri tarapyndan öndürilen 1 kilogram methi ýağy Türkmenistanda 1 kilogramy 70 manada satylýardy. Şeýle hem Çeşmeler esasanam Ukrainadan getirilen alkogol içkilerinin bahasının yokurlanmağına karşılayanlığını aydarlar. Orsiýetde öndürilen ösümlük ýağy hem şu wagtda çenli Türkmenistanyň içerki bazarynda agdyklyk edipdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň üstünlükli ösüşini iýdi giderli ýygnan edip geldiler. Şol sanda ýylatyň azyp çynçylygynyň kadrlydygyny öňe sürdiler. Şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümlerden şol sanda galla importynyň mukdaryny artdyrdy. Ýewrazy ykdysady bileleşiginiň resmi habaryna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň bileleşigi agda ýurtlarından un importy ondan Önki yıl bilen deňleşdirilende 2,12 esse ýokurlanypdyr.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Mary Vilayetiniň häkimetleri hepdäniň ahirinde geçiriljek ähli halk bağ ekmek dawarasyna güýçli depkinde taýýarlyk görýär. Taýýarlyklaryň çäginde bağ ekiljek meýdanlarda we köçelerde arassaçylyk işleri geçirilýär. Bu işlere jemaat hojalygy gullugyna değişli idaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyrylýär. Bağ ekmek dawarasy bilen bagly geçirilýän çäreler ýurtda möhüm siýasy wakanyň boljak, ýagny Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige kasam kabul etjek gününe gabat gelýär. Mary Vilayetinde şenbe we ýekşenbe günleri geçiriljek uly ýowara berk taýynlyk görülýär. Bu ýowarda her edare kärhana öz bellenin uçastyklarynda, ýagny uly ýollaryň garalarynda bağ ekmeli edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 18-nji martda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde Sewitde ýagynly howa şertleri sebäpli ýowara görülýän taýýarlyklar edare kärhanalaryň içinde geçirildi.
Bu çäreleriň çäginde edaralaryň içleri arassalandy, dezinfekciýa we ýüzärlik tutetmek işleri geçirildi.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Marly büdjet işäri jemaat hojalygyna değişli edaralaryň ýagynly günlerde hem yer agdarmaly bolandygyny belledi. Habarçymyz 18-nji martda ýagşyň diýinip howanyň açylmagy bilen jemaat hojalygy gullugyna değişli edaralaryň işärleri bilen bir hatarda büdjet işärleriniň ýüzlerçesiniň bağ ekiljek meýdanlara çykarlandygyny aýdýar. Ýagşdan soň yerler palçyk bolsa-da olar hökman agdarmagy buyurdylar. Bu yerleri hepdäniň soňuna çenli tayin etmek tavşırıldı deyip büdjet işgäri belleýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20-nji martynda ähli halk bağ ekmek dawarasy geçirilýär. Türkmenistanyň işden gidýän prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu baradaky karara 4-nji martda gol goýdy. Karara laýyklykda şol ýurt boýunça 3 million düp nahal oturtmak meýilleşdirilip, ministrliklere we pudoklaýyn dolandyryş edaralaryna, Aşgabat şäheriniň häkimligine we beýleki edaralara 1,5 million Vilayetlerin häkimliklerine de 1,5 million düýüp nahalyň ekilmegini üpçün etmek tavşyryldy. Ýöne habarçymyz bu bağlaryň adat bolşyaly büdjet işärleriniň maddi serişdesiniň hasabyna satyn alynýandygyny aýdyp, olardan geçen ýyllarda kyýaly bu ýyl hem pul ýygnalýandygyny habar berýär.
Ekiljek bağlar üçin işgärleriň her birinden edara kärhanadaky işgärleriň sanyna görä 10-20 manat çöplenýär. İşgärler bu puly nakt tapşyrmaly hem işeki bolşaly işgärler işinden kowulmakdan alady edip sesini çykarman gorkýarlar.
Dip büdjet işgäri belledi. Habarçymyz 19-njy martda ýurdun döwlet telewizionyasy üçin reportaj taýýarlanjak meýdanlara da her edaradan 5 adamyň barmaly edilendigini habar berýär. Şu gün bu yerlerde hem arassaçylyk işleri geçirilýär. İşgärler bu yerlere özlerine derek hakyna adam tutup iýberýärler. Olar bu adamlara 40 manat töleýärler. Telewizionyňa düşürüljek yerlerde ýaşullar hem bag ekerler. Büdjet işgärleri sport egin eşiklerinde bararlar diýip Büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä edara ýolbaşçylary Türkmen telewizionyasyna surata düşürüljek büdjetçilere ýüzleriňiz şadyan bolup, ähli dadyň gowdugyny ýüzüňiziň mimikasy bilen düşündürmek gerek hem diýdiler. Resmi media bu çäreniň ýurdu bağy bosandygy öwürmek, tokoy dolaklaryny döretmek we eklen bağ nahallaryna talaba laýyk iýdeg etmek maksady bilen geçirilýändigini tekrarlaýar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýerli synçylar we büdjet işgärleri muny häkim etlerin täze prezidentin wedipä kasam etjek gününde ilatın ünsünü başga zada soğup olary güýmäp bolaýma mümkin näýeliklerin öňüni almak tagallalarynyň bir bölegi diýip häsiýetlendirýärler.
Bag ekmek çäresi her ýyl hem geçirilýär ýöne şu ýyl bu çäreler inaugurasiýa dawarasynyň geçirilýän güni bilen utgaşdyryldy. Häkimetler adamlary bag ekmek çäresine çekip ähli zat gulaly gullyk diýen atmosferany döretjek bolýarlar.
deyip büccet işare sözüne koştu. Bellesek Türkmenistan'da köpçülüklüğün saylov bir düzgünçülükler bilen geçirilen 12. Mart İrki prezident saylovlarının iyidiyanı merkezi saylov toparı işten gidiyen prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yenici ilan etti. Serdar Berdi Muhammedov 19. Mart'ta Aşabad'ın Oğuzhan Köşkleri toplumunda prezidentliğe kasam kavul eder. Ol iktisadi kıyınçılıklardan, gariplikten, korrupsiyadan ve giyin yayran işle ilikten ejir çekyen yurdu miras alyary. Türkmenistan'da her yıl bahar ve güz pasırlarında milyonlarca düyüp nahal oturdurlar. Hakimiyetler bu işe harçlanyan serişteler olar üçün büccet işerlerinden ve taliplerden yığınalyan pullar ve düyüp tutmadık bağlar varada mağlumat vermeyerler. Yönümünü teviyatı korumak ve çöllüşmeye karşı görüş tağırlalar bilen düşündürüyerler. Ama halkara metbuatında çıkan haberlerde yurdun hova koy veren zehirli gazlarından ulu alada bildiriliyor.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.